iepriekš vien no garākajiem lasījumiem, ko mēs esam lasījuši, garākajām rakstu vietām, ko esam citējuši. Un tas stāsts tiešām ir ļoti garš un ļoti dzīvīgs un ļoti svarīgs laikam. Katram pavisam savādākā veidā. Protams, vislaimīgākais no visiem ir aklais. Neredzīgs dzimis, nekad nav redzējis saules gaisu. Visa viņa pasaule sastāvēja no kaut kādas ubagošanas, no ne strādāt viņš varēja, ne kaut ko padarīt, nebūt noderīgs citādā veidā. Un tā bija visa viņa dzīvīt, viņa pasaule, ko mums pat grūti stādīties priekšā vai iedomāties. Ja mēs redzīgi būdami esam zaudējam kaut ko no savas redzes, mēs to jau izjūtam, ka nevaram tur salasīt, nevaram ieraudzīt, nevaram vairs tik brīvi un droši pārvietoties. Mēs jau sākam baidīties, uztraukties, mēs kļūstam nedroši šajā pasaulē, kas mums vislaik ir bijušas pierasta, baudāma, lietojama, kur mēs esam jutušies droši, te pēkšņi viss mainās kaut kā savādāk. Pārkārtojās, pilnīgi mūsu dzīves ieradumi, visi ritmi, viss līdz pēdējiem sīkumam pat. Mēs esam ļoti pieķērušies tai acu gaismai un ļoti zinām, cik mums tā svarīgi un dažreiz pat vieguprāt bendējam kopā un dažreiz pat esam neuzmanīgi pret to, ka viens, cik tas ir viens mirklis un tu var to pazaudēt. Tas ir viens no pieciem maņu orgāniem, kas mums šajā pasaulē, šajā trīsdimensiju telpā ļauj brīvi, ērti un pasargāt justies. Viņš neredzīgs jau bija dzimis. Viņš nebija vēl iepazinis nekā no tā, ko mēs sauktu par šo maņu orgānu, kas mums būtu ļoti svarīgs. Un viņš bija pieredzis jau tādā veidā kustēties, un tā bija viņa pasaule tumsā tīta, vai mums nepazīstamā gaismā pieejama. Protams, mēs varam teikt, jā, Jēzus nāk un iedod kaut kādu jaunu pavērsienu cilvēku dzīvē. Un tas, protams, ka Jēzus jau vispār ir nācis, lai ienest šīs pārmaiņas katra dzīvē. Kā mēs redzam, noslēdzamies šo evaņģēliju vietu. Jēzus saka, es nācu šajā pasaulē uz tiesu, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. Vai mēs esam tā ieklausījušies un padomājuši to, šo vārdu tādu nopietnību, ja tas, ko viņš saka, vienā brīdī arī realizētos. Visi, viņš nāk pie visiem. Un viņa valstība nākošajā pasaulē tieši tā arī izdara. Tā pārmaina cilvēku un tā nostādu, neviens nepaliek vienaldzīgs, neviens nepaliek kaut kāds, ka tā mani pagājus garām, es pat nepamanīju. Katrs finālā nāks pateikt to izšķiršanās vārdu, jā vai nē. Mēs taču neesam akli, saka farizēji. Mēs taču neesam akli. Arī šodien, ja Jēzus nākt un runāt šos vārdus, daudz no mums teikt, nē, mēs taču neesam akli. Tas vārds taču neatiecās uz mani. Varbūt tas attiecās redz uz to, tur otru, citu, kas tur staigā un neredz un nav ieraudz, bet es taču esmu redzīgs. Es taču esmu lasījis, es taču zinu, es taču daru, es taču cenšos un es esmu redzīgs. Mēs taču neesam akli. Šis jautājums, protams, tiek uzdots no farizējiem. No šī Dieva vārda glabātajiem, kas šajā diskusijā ilgajā tagad saskārušies ar visiem tiem nostatītajiem faktiem viņu priekšā. Te pēkšņi viņu ierastajā kārtībā, mierā un sakārtotībā ir parādījies kaut kāds negadījums. Kaut kas pilnīgi tāds, kas nav vēlams. kas ir jāizpēti zem lielākajiem garīgajiem mikroskopiem. Jānoskaidro, jāpārliecinās, jāpierāda, jo tās ir tādas atbildīgas lietas, ar kurām mēs šobrīd saskaramies un nedrīkst tā taču būt un to pieļaut vai kaut kādā veidā. Ir jāsadala kaut kādā veidā. Vai tas ir no Dieva, vai tas ir no velna, vai tas ir no gaismas vai tumsas, vai tas ir no kaut kādā veidā. Katrs sīkākais mazais faktoloģiskais materiāliņš ir ļoti svarīgs. Kad tas notika? Kā tas notika? Ko tu pats par to saki? Tiesas process, vesela tāda parauga tiesa. Tie kāds saukt pat vecāki. Jānoskaidro viņa personība. Jāpierāda, vai tas ir tas, kas tur sēdēja visu laiku, vai tas nav tas. Kādā veidā to tad arī? Ak tad spļāva, ak tad taisīja kaut kādu smaisījumu, ak tad smērēja acis, ak tad tu gāji tur uz zilos dīķi un mazgājies. Šāda tiesas procesa vēsturē ir notikuši daudzkārt. Pat biežāk nekā mēs spējam iedomāties. Vēl vairāk tie ir notikuši pat mūsu vidū, mūsu draudzēs. Saskaroties ar kaut ko neparastu, neikdienišķu, ar kaut ko tādu, kur tagad ir jāizvērtē. Jānes gaismā, viss tas, kas ir neskaidrs, lai to apspīd gaismu, lai visiem būtu pēkšņi, visi ieņemt vienādu viedokli, saprast lietas būtību. Bieži vien tā ir tā ārēji redzamā gaisma, tā ir tā mūsu acs, kas vēro, pēta un visu mēra pēc mūsu saules apspīdētā. Tāda pati problēma bija arī Samuēlam, ko mēs garajā lasījumā par Dāvida izredzēšanu redzam. Viņš tagad tiek sūtīts, jā, bailēs no tā, ka viņi taču nogalinās. Jo kaut kas tagad Saulam ir atņemta svētība. Mēs zinām to stāstu, man nekad kā Dāvids tiek svaidīts un saņem tā kunga gara svaidījumu, kas arī tā kunga garas paliek pie viņu un viņš svētīgs valdnieks nākotnē no gana. No gana maza puikas dzīves gājuma. Un Samuels, protams, aizejot un ieraugot tos septiņus tos dēlus, kas tiek nostatīti priekšā, protams, viņa acs, viņa maņas orgāns, uz ko viņš visvairāk paļāvās, nopētīdams visus tos, kas viņa priekšā vesti, un viņš uzreiz izvēlas to, kas Eliābs. Tas tiešām būs tas, kas tā kunga priekšā ir viņa svaidītais. Sabijies nedrošībā paļaudamies uz to, ko viņš redz. Izvērdēdams visus plusus, mīnusus, visas priekšrocības un visus trūkumus, tādā veidā šis varētu ganīt Izraēla tautu. Nē. Dievs viņam pasaka, nē. To es neesmu izredzējis. Neskaties uz viņu ārējo izskatu, nec uz viņu garumu, nec uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās pēc tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Ja mēs tā spētu uzlūkot, kā kungs redz šo pasauli, cik daudz lietas savādāk notiktu, cik savādāk ģimenē klātos, cik daudz jebkurā organizācijā, jebkurās attiecībās mēs spētu saprast, piedzīvot kaut ko jaunu, tikt pasargāt no kaut kā ļauna, ja mēs nespriest tikai pēc tā, ko acis redz. Un vienmēr ar savu aci redzot, mērījot un vērtējot, vienmēr mēs esam iebraukuši Tāpat kā saka par iemīlējušamies. Viņš redz tikai to, ko viņš grib redzēt. Un tad paiet tas laiks, rozā brilles tiek nokrīt un pazūd, saplīst, un tad redz kaut ko citu. Mūsu acis, kurai mēs tā uzticamies. Tāpat arī kāds cilvēks atnāca pie manas darbaholiķis, kurš arī stāstīja par savu dzīvi, ka viņš visu daro ģimenes dēļ un strādājot un pazūd darbā. Un kaut kas krīzes priekšā sāk zust un izbeidzis viņu acu priekšā to, kas it kā viņam pats dārgākais un labākais dzīvē ir bijis un dēļ kā viņš visu to ir darījis. Un tad pārunās, tu saprot un runā par prioritātēm, ka, vai mēs spējam saredzēt īstenībā, kāpēc mēs kaut ko daram. Un tad cilvēks atcerās pēkšņi vienā brīdī nāk tā atklāsme. Nevis no ārienes, nevis no tā redzamā, bet no tā vērstā no iekšējā cilvēka. Kas par to biju aizmirst, kas īstenībā ir tas tiešākais un svarīgākais. Tāpat kā cilvēks parasti nāves un vēža slimības pēdējās stadijas priekšā, ja tev atlikuši dzīvo divas dienas, tad kas būs tas, pēc kā tu skries un par ko tu domās? Un tu nevis tā vietā, lai domātu par jaunām mājām, mašinām un visu pārējo materiālo ārēji redzamo. Tu pēkšņi gribēsi satikt kaut kādus draugus un cilvēkus, no kuriem izlūgt piedošanu vai atvadīties vai kaut kādā veidā pateikt kaut ko ļoti svarīgu un būtisku. Tas ir kaut kāda iekšējā redze. Tas ir kaut kas pēkšņi, kur tu tev atspīd kaut kāda dieva gaisma. Kas varbūt šajā ārējā pasaules mutulī skrējienā un kustībā, kas bieži vien mums pat vēl vairāk varētu teikt, mēs kļūstam akli. Mēs skrienam garām tam, kas ir pats svarīgākais un nozīmīgais, tiecoties pēc lietām, kas ir nesvarīgas, būtisks un izirstošas. Dažreiz cilvēks tev pasaka paldies par to, ka tu esi apstādinājis kādā dzīves posmā un licis. Iegūt to jauno skatu. Un tā es domāju, katrs no mums kaut kad vienā dzīves brīdī, un tāpēc mēs esam nākuši šeit, kāds ir apstājies, vai tie ir bijuši apstākļi vai konkrēts cilvēks, bet Dievs, izmantojot visu to, ir tevi apstādinājis un licis uz lietām paskatīties savādāk. Un to, kas vakar bija svarīgs, tu tagad redzi pavisam jaunā gaismā. Kristus saka, es, kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Šī īstenībā ir tā vēsts, ko Kristus nāk dot pasaulē. Mēs jau dzirdam to dziedināšanu, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības, kā saka Pirmā Jāņa vēstulē. Ja mēs sakam, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad mēs melojam un nedaram patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēla Jēzus asins šķīsta mūs no visiem grēkiem. Gaismā. Visa kristīgās baznīcas dzīve un tā tas mērķis ir beidzot dzīvot Jēzus gaismā. Ne šīs pasaules gaisma, kas tiek vairāk definēta kā tumsība, viņš nāca pie savējiem, bet savējiem viņi nepieņēma, ja? Bet Dieva gaismā. Un, protams, ka mēs arī redzam to brīnišķīgā notikumā ar šo sievu, kas bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Ko gatavojās nomētāt ar akmeņiem, un tagad Jēzum prasa doto padomu, un viņš tur zīmē smiltīs, un tad viņš saka viņiem, kurš ir bez grēka, tas lai pirmais met ar akmeni. Un pēkšņi šo nokaitētā pūļa, vai šo pareizo taisno bauslības izpildītāju, tu taču pildi Dievu prātu, ja tu pildi bauslību, es dzīvoju pēc bauslības, un bauslība teica, ka divi, trīs liecinieku pieķerts grēkā, tad šis grēks ir nomētājums ar akmeņiem. Svētu darbu mēs daram. Mēs iztiesājam Dieva tiesu, lai nevairojas grēks mūsu tautā. Un pēkšņi šo it kā Dieva bauslības turētāju lielākā vairākuma pret minoritāti priekšā pēkšņi ir viņš nostāj šo sievieti un pavērš kā spoguli, lai viņi palūkojās uz sevi pašu. Un šī spoguļa priekšā viņi pārmaina savas domas. Un mēs atceramies, kā beidz šis stāsts, viņi visi nomet akmeņus un aiziet. Kad tu beidzot neskaties uz tiem, kur mēs esam gatavi tiesāt citus, bet beidzot tu sāc izvērtēt sevi. Tu sāc ieraudzīt sevi to grēku. Kur tu nesalīdzinās vairāk ar cits ar citu, bet kur tu nonāc beidzot personīgās, privātās attiecībās ar Dievu. Un laikam tas ir viss tas, tā sāds. Tā ir tā būtība, ko īstenībā Kristus grib nonest, ienest. Tā ir tā viņa valstības ienākšana šajā pasaulē. Problēma jau ir tā, ka tas notiek sabatā. Šis neredzīgais tiek dziedināts sabatā, kur atkal mēs nonākam šīs bauslības priekšrakstu varā, kur atkal mums ir jārīkojas pareizi, jāpieņem pareizie lēmumi un tā tālāk. Viss laikam sākās. Kā mēs jau pirmajā Mozes grāmatā radīšanas stāstā, jau sākot ar trešo pantu, lai top gaisma. Un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam. Mēs redzam, ka arī, piemēram, kungs jau no paša sākuma ir pavadījis savu Izraēlu tautu cauri tūkstnesim, pat naktī staigādams uguns stabā apgaismodams, izgaismodams ceļu, vadīdams savu tautu un tos, kas viņam paklaus, uzticās, uz viņu paļaujas. Mēs redzam, ka pat svētības vārdos, ko mēs katrā divkalpojumā saņemam, beigās svētības vārdos, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Viņa vaiga gaišumā mēs gribam staigāt. Viņa vaiga tuvumā. Un tas ir nevis kaut kāda mistiska saules gaisma, ar kur mēs parasti aprobežojamies un pietiek, bet kaut kāda viņa klātbūtnes gaisma, kurā visas lietas redzamas vai saprotamas savādā. Un tik bieži vien mums pietiek tā dievišķā apgaismojuma. Kad cilvēks vakar pat bija saruna, kurā mēs runājam un mācamies lasīt Bībeli. Un viņš saka, nē, nu es taču, nē, ar to es nesākšu. Tas ir par grūtu un par sarežģītu priekš manis. Es paņemu un aizmiegu uz viņas. Vai kā tas man nogurdina un tamlīdzīgi, un tas nav saprotam. Labāk kaut ko vienkāršāk tādu, ja kā mums pati bail ielūkoties un uzklausīt to Dievu, un kā bailēs Jēzus priekšā, kā, kas tavos vārdos var klausīties. Un viņš jau saka, es uz jums runāju līdzībās, kas notikti jums pat taisno, tiešā, simtprocentīgā veidā par debesu valstību, par Dievu, tūmu un klātbūtni ienest jūsu dzīvēs, mēs sadegtu. Paldies Dievam, tas vēl notiek pastarpināti. Dieva svētums un šīs pasaules tumsība, grēcīgums. Un tas ir tas ikdienas darbs, tas nav tā kā kristībā, piemēram, tu vienreiz nokristies un pēc tam cauri, ar to beidzis, iemūžināts un paliek. Nē, tas ir ikdienas kaut kāds process, kur visu laiku šī apgaismošana, izgaismošana, apskaidrošana mūsu dzīvēs ir gaidīt un vēlam. Lai nebūtu tas, ka mēs grābstamies apkārt kā tumsā, ka gaismas nevaid un ka maldās paši kā piedzēruši, kā saka Dievu vārds, bet lai mēs iegūtu to mieru, ka beidzot mēs spētu redzēt, kā Dievs redz šo pasauli, katru vienu no mums. Un kas tam traucē? Kas traucē mums tapt Dieva gaismas, dzīvības gaismas apstarotiem būt? Izrādās, ka tu nevari spriest par grāmatu pēc vārda. Ne par velti Jēzus runā to vietu un saka tos vārdus, aklais aklam ceļa rādītājs. Un pat neapzinās, un pat ved, un pat ir tik intensīvs, tas ir, nu kā saka, tik aktīvs un spēka pilns, un domā, ka viņš ved pareizā virzienā. Īstenībā abi divi aklie. Ārējais izskats, acu, miesīgu acu skats, un šīs pasaules gaisma, kas dažreiz mums ir tā pierast, un mēs dzīvojam un pieraduši pie tā, ka mums dažreiz mēs neskatām un daudz arī nesaskatām nemaz atšķirības. Kā tur starpība? Viss reliģijas ved vienā virzienā, un kāpēc tad Kristus ir vienīgais, kas gaismu? Katrs jau kaut ko gaišu ir pateicis, katram ir bijuši kādas labas idejas, katrs kaut ko ir piedzīvojis, un mēs tā, un daudz arī tā veido tādu, kā saka, postmodernismas, tādas reliģijas, kuras no katras kaut ko derīgu paņem, salipina kopā, un tad būs tāda laba uztvera un pasaules, kā saka, tāda sistēma veidos. Vai tas ir tā? Es esmu pasaules gaisma. Es esmu gaisma, kas nāk uz pasaulē, un pasaulē dod dzīvību. Un šī gaisma, par ko Jēzus kā grib izmainīt un dot šo jauno skatu, mēs redzam tieši atklājamies. Viņš nedziedina, viņš nepalīdz un neatbrīvo cilvēku arī no misīgām kaut kādām problēmām, aizturēm, vājībām vai trūkumiem, tikai tādēļ, lai cilvēks labāk dzīvo šajā pasaulē un grēkos pēc tam mirtu vēl vairāk. Bet ja viņš dod kādu gaismu, ja viņš atdara kādas acis, ja viņš pieskars ar kādu dziedināšanu, tam ir kāds lielāks mērķis. Atceramies sākumā mācekļi jautā, vai viņš vai viņa vecāki ir grēkojuši, ka viņš nāc neredzīgs piedzimis. Viņš saka, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet ir Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Un šie Dieva darbi, kas grib dot pasaulē dzīvību, ir nevis tā īslaicīgā, tā, ko mēs paši parasti par savu īpašumu tā kā uztveram un domājam, ka es jau darīšu savu dzīvi, kā es gribu. Nē, tā dzīvība, ko viņš grib dot, ir tā, par kur tev nemaz nav ne varas, ne sapratnes, ne izdomas. Tā, kas nebeidz tikai šeit, savi 70-80 gados, ja kas ļoti stiprs. Bet kur vēl svarīgāk ir šī dzīve mūžībā, mūžīgā dzīvība. Šī perspektīva, šī būšana ar Dievu nevis tikai trīs īsajos brīžos vai nogriežņos. Un tad, kad man ir slikti, tad es aizēju uz baznīcu, nolieku svecīt, tad es palūdzos, tā ka man ir grūti un problēmas un krīzes. Nē, lai tava dzīve būtu pastāvīgi Dievā, šeit un mūžībā. Un tad pēkšņi cilvēkam ir jauns skats, ka to es nedaru tikai izmantodams vai manipulodams vai kaut ko, lai no Dieva saņemtu, bet ka tā ir īstenībā kaut kādas citas attiecības, kā veidojās tēvam ar bērnu pastāvības kopības. Tas ir tas, lai tavs vārds, esi mans spīdeklis un tu mans Dievs apgaismo manu tums. Lai, kā saka, būtu tas kopības, ka mēs varētu kopā ar psalmistu, saukt, sūti savu gaismu un savu patiesību, kas mani vada, ka tās mani aizved tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. Ak, kaut es nokļūtu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas man piešķir prieka pilnu sajūsmu, tad es gavilētu un ar cītrām tev pateiktos, tev Dievs, saka mans Dievs. Tad mēs esam, tā viņa gaisma ved mūs altāra priekšā. Kur katrā dievkalpojumā mēs arī saņemam visu to, kas nepieciešams mūsu dvēselēm. Tad arī mūsu parastā dzīve, kā mēs gavēņu laikā domājam, lasot Jesajas 58. Nodaļu, ka tu izsalkušam atvērs savu sirdi un paēdinās apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atmirdzēs, kā, un tumsa būs kā gaiša pusdiena. Tās ir tās pārvērtības, kas mūsu dzīvē ienes kaut kādus jaunus gaismas avotus. Lai Dievs svētī mūs šajās pārdomās un ļauj piedzīvot šo garīgo iekšējo gaismu, ko Dievs katram grib ar šīm pārvērtībām iedot. Un lai mēs arī, kā šis neredzīgais Kristu viņa zemē, ticētu viņam un to pielūgtu. Āmen.